นรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในรายการคิดบนรอยต่อ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อนะคะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ตอนเช้าค่ะมาอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังกันดิฉันปารณีจันทรกุลรายงานตัวนะคะแล้วก็พบกับดร.นภพรพิพัฒน์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ได้ยินเสียงดร.เราก็ชื่นใจนะคะที่ไม่มีอาการไอหรือว่าเป็นผื่นแดงขึ้นมานะคะ ในช่วง7วันที่ผ่านมาดร.มีอาการไข้ขึ้นไหมคะคุณผู้ฟังที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าดร.เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะ
อ๋อไม่ม
ีซิก้ากำลังระบาดดร.ไม่มีอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีวางใจได้ค่ะไม่มี
โอเค
นี่กำลังจะดึงเข้าสู่เรื่องใช่ไหมคะเนี่ย
ใช่ค่ะเพราะว่าดร.มาจัดรายการด้วยกันนี่ดิฉันก็ดีใจมากที่ดร.ไม่ได้แอดมิดอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้นี่สิงคโปร์เพื่อนบ้านของเราในอาเซียนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังกำลังมีไข้ระบาดเรียกว่าเป็นเชื้อไวรัสซิก้าอาการมันก็อยู่ในกลุ่มไข้เลือดออกนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังในประเทศไทยก็มีพบรายงานแล้วนะ
คะ
ก็จำนวนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเหมือนกัน
ก็ถ้าเทียบกับจริงๆต้องสาวประวัติก่อนว่าไอ้ไวรัสชนิดนี้เนี่ยพบครั้งแรกปี2490
หรือว่าประมาณ70 69ปีประมาณ70ปีมาแล้ว
ค่ะ
คือไม่ได้เป็นโรคใหม่ในโรคในโลกนี
้คือไม่ได้เป็นไวรัสที่ใหม่แต่ว่าถือว่าเป็นโรคที
่มันกลับมาระบาด
โรคใหม่เพราะว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันพบจากการทำวิจัยนะของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปตรวจสอบน้ำเหลืองของลิงเพื่อที่จะพยายามหาทางสู้กับไข้เหลืองนะคะไข้เหลืองซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายๆกับไวรัสซิก้าเนี่ยแหละ
คือไข้เหลืองไข้เลือดออกมันก็มียุงเป็นพาหะเหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่ไข้สมองอักเสบอะไรพวกนี
้
ก็จะมียุงหลายสายพันธุ์เนี่ยแหละ
สายพันธุ์เก่านี่เรียกว่าสายพันธุ์แอนเดส
ค่ะ
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 ซึ่งซิก้าก็มีสายพันธุ์เดียวกันกับแอนเดสแต่เดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าด็อกเตอร์จะมีข้อมูลใหม่ล่าสุดมาบอก
ค
่
ะ
นะคะว่ายังไงคะด็อกเตอร
์ก็คือว่าคราวนี้ไม่ใช่แค่แอนเดสแล้วนะค
ะ
จะมีสายพันธุ์อีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าคูเล็กซ์นะคะตัวนี้จริงๆแล้วก็พบในเวลาไล่เรียกกันเพียงแต่ว่าการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากไอ้กองควบคุมโรคของสหรัฐเนี่ยในเบื้องต้นในครั้งนั้นน่ะก็ยังไม่ได้ยืนยันเนื่องจากว่ายังไม่ได้พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ของและนักวิจัยของบราซิลเนี่ยเขาก็มาพยายามหาไงว่ามันมีโอกาสความเสี่ยงจากยุงชนิดนี้หรือเปล่ายุงลายสายพันธุ์นี้หรือเปล่าปรากฏว่าเขาเพิ่งคอนเฟิร์มเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะว่าไอ้ยุงสายพันธุ์นี้แหละมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะรุนแรงกว่าด้วย
โอ้น่าตกใจมากเลยค่ะคูเร็กซ์นี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง
CULEX ค่ะ
CULEX นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเสิร์ชเข้าไปนะคะ CULEX ค่ะ
น่าจะเป็นสายพันธุ์ประจำถิ่นของอเมริกาใต้อะค่ะนะคะเพราะว่านั่นอาจจะมียุงลายคือจริงๆแล้วมันมียุงลายหลายพันมากในโลกนี้ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็แต่ละสายพันธุ์นี้ก็พร้อมที่จะเป็นพาหะได้ทั้งนั้นนะคะดิฉันว่า
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้เมื่อกี้นั่งคุยกันนอกรอบใช่ไหมคะแล้วก็คุณปราณีก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันมาอย่างเงี้ยมันยุงบ้านเราไปรับเชื้อมันยังไง
ใช่ค่ะมันคนละทวีปกันเลยค่ะ ยุงมันไม่สามารถจะบินข้ามทวีปจากประเทศไทยไปละตินอเมริกาไหวเนาะ
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ก็อัปเดตนิดนึงแล้วกันว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมของเราก็มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครนะแถวสาทรนะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะมีสามีเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงเวลานั้นก็ประมาณ21คน แต่ว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้ว
ค่ะ
แต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทนะเพราะว่ายุงเนี่ยมันไปได้หลายที่แต่ว่าแม้ว่าวงจรชีวิตมันสั้นก็จริงใช่ไหมคะ
แค่7 วัน
7 วันแต่ว่าระยะเวลาการแพทย
์การ นะ
การเพาะเชื้อในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็วันที่8ก็สามารถที่จะแพร่ระบาดได้ถ้ายุงลายของเราเนี่ยสายพันธุ์ไทยๆเนี่ย มันไปกัดคนที่มีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายใช่ไหมคะ ก็สามารถที่จะรับไปกัดคนอื่นซ้ำคนที่สองซ้ำเนี่ยก็ทำให้เชื้อจากคนที่หนึ่งไปยังคนที่สองได
้อ๋อคือพูดง่ายๆว่ายุงพื้นบ้านที่ไม่มีเชื้อไวรัสซิก้าเลยเนี่ยไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในตัวไอ้เจ้ายุงตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นพาหะของซิก้า
อย่าลืมว่ายุงลายเนี่ยมีไวรัสอยู่แล้วดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะ
อืมค่ะ
ค่ะก็ถ้ามันผสมปนเปกันมันก็จะกลายเป็นตัวไวรัสที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็แพร่ระบาดไปสู่คนอีกคนหนึ่งได้โดยการที่ยุงเนี่ยแหละค่ะยุงลายเนี่ยไปกัดคนที่สองคนที่สามคนที่สี
่ค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ไอ้ยุงตัวแรกทำหน้าที่เนี่ยแล้วก็วงจรชีวิตเขาหมดสิ้นลงยุงตัวใหม่มากัดคนที่สองซึ่งได้รับเชื้อไปเชื้อก็มีการเพาะนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยมันยุงลายก็เป็นพาหะแล้วซึ่งเป็นไวรัสเหมือนกัน
ค่ะ
งั้นพอไวรัสสองตัวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหรือว่ามาเกาะเกี่ยวกันมันก็อาจจะเกิดไวรัสที่มีเขาเรียกอะไรกลายพันธุ์ได้
ใช่เขามีพัฒนาการของเขานะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็คุยกันในเรื่องนี้ไปนะคะ
ค่ะ
ดิฉันอยากย้อนกลับมาพูดเรื่องของสิงคโปร์นิดนึงว่าที่สิงคโปร์เนี่ยพอเราไปเนี่ยต้องอาจจะต้องชมเรื่องของการควบสาธารณสุขเขาเนื่องจากว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ก็ยังเป็นปกติค่ะ
คือเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนทุกบ้านทุกเมืองเหรอคะ
มันไม่ได้แพร่ทางอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากยุงแล้วก็มันไม่ได้มีอาการไอแต่ว่าลักษณะของคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะไข้ขึ้นสูงใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็มีผื่นแดงตามร่างกาย
ปวดหัวนะคะตัวร้อนแล้วก็จะมีการเจ็บตามร่างกายตามข้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่จะยืนยันได้ก็คือจะมีอาการคล้ายเลือดออกก็คือว่าม
ีผื่นแดงแล้วก็บางทีจะมีเลือดซึมๆออกมาด้วย
ใช่ค่ะใช่อันนั้นแหละ
ที่น่ากลัวเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าคนป่วยก็คือว่าคนป่วยที่เป็นคนผู้ติดเชื้อไวรัสที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะด็อกเตอร
์ค่ะก็อันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ
์ใช่
ก็อาจจะทำให้ศีรษะเล็กเมื่อคลอดมาแล้วศีรษะเล็กลงเพราะมันไปน่าจะไปทำลายเยื่อสมองอะค่ะ
ใช่ค่ะคือพัฒนาการทางสมองของเด็กเนี่ยมันจะหยุดชะงักเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วสถิติที่บราซิลซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยอย่างมโหฬารเลยเนี่ยเขาพบจำนวนเด็กที่คลอดออกมาแล้วแล้วมีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดเลยเนี่ยนะคะถึง 1,800 คนละสถิติตั้งแต่เพียงปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะคะ
แสดงว่าเชื้อเนี่ยก็ได้แพร่เข้าสู่เด็กด้วยเหมือนกันเพราะว่าไปทำลายสมองแล้วก็อยู่ในตัวเด็กเนี่ยค่ะเพราะก็รอวันเพราะฉะนั้นไอการควบคุมมันก็เลยยากนิดนึงเพราะว่ากว่าจะรู้ว่ามันเป็นไวรัสอันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน
ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มาเลเซียในประเทศย่านบ้านเราเนี่ยเขาจะมุ่งกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่ากลุ่มผู้หญิงที่วางแผนว่ากำลังจะมีลูกเนี่ยแหละนะคะว่าให้ป้องกันร่างกายตัวเองให้มิดชิดสวมใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวนะคะแล้วก็นอนในห้องที่มีมุ้งลวดหรือว่ามุ้งหรือว่านอนในห้องปรับอากาศนะคะในสิงคโปร์เนี่ยถึงขั้นส่งส.ส.ประจำพื้นที่เนี่ยออกไปแนะนำกับกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์เลยให้ระมัดระวังตัว
เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยยังสามารถที่จะต่อสู้กับโรคแล้วก็ทำรักษาตามอาการแล้วก็หายได้ในระยะเวลาสั้นแต่ถ้าเป็นคนตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะไม่รู้ไงคะว่าช่วงไหนที่เชื้อไวรัสเนี่ยได้แพร่เข้าสู่ลูกแล้ว
ใช่แล้วก็คนตั้งครรภ์เนี่ยภูมิจะอ่อนลงเหมือนกันค่ะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลาเนี่ยนะหรือสม่ำเสมอเนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อมูลมาพูดถึงสิงคโปร์ ทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศในอาเซียนที่มีการแพร่กระจายไวรัสไวซิก้าเยอะ
คือถ้าดูจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรื่องของความสะอาดหรือว่าความเป็นระเบียบของเขาก็มีแต่ว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศที่น่าจะมีการแพร่ระบาดนะคะ
ใช่คือ
แล้วก็มาอยู่ในเขาเรียกว่าอพาร์ทเมนต์นะคะแล้วก็อย่างที่ฉันอธิบายว่าการแพร่ระบาดเนี่ยคือพอยุงมาก
ั
ดเผอิญว่าเข้าใจว่าในระยะที่ยุงมากัดเนี่ยเชื้อได้ทำการเพาะในร่างกายจนสมบูรณ์พอที่จ
ะ
แพร่ระบาดได้ก็พอยุงตกมากัดแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะห้องถัดไปหรืออะไรเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเนื่องจากว่ายุงไปกัดนะคะก็ต้องดูขึ้นอยู่กับว่าเขาดูแลยังไงก็ตอนนั้นพบว่าประมาณ40กว่าคนใช่ไหมคะ
ตอนที่ดร.เดินทางไปสิงคโปร์ใช่ไหม
อ๋อใช่ใช่แต่ว่าตอนที่ดิฉันเดินทางไปเนี่ยเขาได้ทำการควบคุม
ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
ค่ะแล้วก็การรักษาก็สามารถทำให้หลายคนเนี่ยที่ป่วยเนี่ยใน 80% เนี่ยหายแล้ว
แต่ว่าตัวจำนวนคนติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทุกวันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ายุงมันไม่ได้อยู่กับที
่
ถึงวงจรชีวิตมันสั้นใช่ไหม
ใช่
แล้วมันก็บินไปได้ไงเพราะฉะนั้นแบบมันขึ้นอยู่กับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค
่ะ
คือที่ฉันบอกว่าเมืองเขาสะอาด
ฮะเมืองสะอาดแต่ว่ามันก็มีที่ชุมชนเน
า
ะ
มีหนึ่งมีที่ชุมชนสองท่อระบายน้ำนะคะมันก็เป็นที่ที่สามารถก่อเพาะพันธุ์ยุงลายได้นะคะ
ค่ะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายคือกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสซิก้ากลุ่มแรกๆในสิงคโปร์เนี่ยเขาพบว่าเป็นกลุ่มคนใช้แรงงาน
ค่ะ
ที่ทำงานก่อสร้างตามไซต์งานในสิงคโปร์นะคะที่ส่วนใหญ่นะจะเป็นชาวอินเดีย
ม
ังกลาเทศหรือว่าศรีลังกาที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเสร็จแล้วพวกเนี้ยเข้าไปพักในอพาร์ตเมนต
์
เขาจะอยู่กันแบบแออัดเลยนะคะท่านผู้ฟังสิงคโปร์ในพื้นที่เขาเล็ก ก็จะอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แล้วอยู่ห้องหนึ่งไม่ใช่คน2คนอาจจะอยู่กันแบบ 4-5 คนแออัดมากแล้วห้องพักคนงานพวกเนี้ยไม่ค่อยมีพัดลมก็เลยทำให้ต้องเปิดหน้าต่างเอาไว้ตลอดเวลาก็เป็นการเชื้อเชิญยุงให้เข้ามานะคะแล้วก็ออกมากัดคนนู้นคนนี้ก็แพร่กระจายกันไปแบบเป็นจำนวนทวีคูณโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีผู้ป่วยรายใหม่ในสิงคโปร์จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ในสิงคโปร์ประมาณ9คนถึง11คนโดยเฉลี่ยถึง14คนค่ะโดยเฉลี่ยแล้วแนวโน้มช่วงนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถควบคุมได้
ค่ะเพราะว่าดิฉันอยู่ในดาวทาวน์ในตัวเมืองค่ะ
อ๋อยังไม่ใช่พื้นที่ระบาดใช่ไหมคะ
ใช่
คือถ้ามีพื้นที่ระบาดแล้วเนี่ยพื้นที่ระบาดเยอะๆเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจัดให้เป็นพื้นที่สีน้ำเงินเข้มค่ะด็อกเตอร์ส่วนมีการพื้นที่ระบาดใหญ่อย่างเช่นบราซิลอย่างเงี้ยจะอยู่ในพื้นที่สีน้ำเงินเข้มแต่ไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่2สีน้ำเงินคือพบผู้ป่วยที่มีเชื้อแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เกิดการระบาดในวงกว้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็เข้าไปดูแลผู้ป่วยได้ทัน
ใช่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกแบ่งเอาไว้คือเป็นสีเทาคือมีการระบาดเล็กน้อย
ค
ือพบผู้ป่วยเล็กน้อยจำนวนเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นที่มาเลเซียตอนนี้ยังมีน้อยอยู
่
แต่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสซิก้าคือพบว่าผู้ที่มีไวรัสซิก้าเนี่ยป่วยเสียชีวิตแล้วแต่คุณหมอของมาเลเซียเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนสูงอายุ61ปีแล้วก็ฟันธงว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเชื้อไวรัสซิก้านะแต่คนนี้เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีโรคหัวใจมีโรคความดันสูงแล้วก็โรคที่ประจำตัวของเขาอะก็เลยเสียชีวิต
ว่าด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้าไม่ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ได้รักษาตามอาการนะคะเพราะว่ามันเหมือนบ้านเราอะพอตัวร้อนเป็นไข้ก็จะหายาอะไรมากินแต่ว่าไม่ได้ไปพบแพทย
์ใน
เบื้องต้นก็จะใช้วิธีนี้ก่อนก็คือรักษาด้วยตัวเองก่อนก
ิน
ยาแก้ปวดหัวแต่จริงๆแล้วมันถ้าไปส่งถึงมือแพทย์เร็วนิดนึงก็จะเป็นการป้องกันที่ดีอะค
่
ะ
ค่ะคือถ้าไปถึงแพทย์มือแพทย์แล้วเนี่ยอาจจะมีการเพาะเชื้อหรือว่าเอาไปตรวจในห้องแลบนะคะ
เดี๋ยวนี้ นิดนึงก็ต้องนั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในเชื้อโรคซึ่งมากมายนะคะมันไม่ใช่แค่ไวรัสซิก้าอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เฉพาะไวรัสซิก้าเนี่ยมันแพร่ระบาดไป39ประเทศนะคะในสหรัฐก็พบในหลายรัฐเหมือนกันล่าสุดก็ในฟลอริดานะคะแล้วก็ตอนนี้นักธุรกิจเองเขาก็หวั่นว่ามันจะกระทบต่อธุรกิจตามชายหาดแมมี่เพราะว่าถ้ามันแพร่เกิดการแพร่ระบาดนะคะ
คือมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำเงินของสหรัฐอเมริกาเลย
ใช่ค่ะจริงๆถ้าในโซนเอเชียเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเลเซียเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พบในสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะคะก็พบในฟิลิปปินส์ค่ะก็เป็นรายแรกค่ะจริงๆเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพราะว่าในเคสของสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วนั้นแล้วก็เคสนี้ก็พบในสตรีค่ะอายุประมาณ45ปีนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวมารับการรักษาเนี่ยเมื่อ31สิงหาคมนะคะแต่พอสิ่งที่หมอเขาสงสัยก็คือว่าสตรีคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพราะเช็คจากประวัติแล้ว
ค่ะ
ก็เลยสงสัยว่าติดเชื้อได้ยังไงนะคะ
อันนี้ที่มาเลเซียเขาก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันค่ะด็อกเตอร
์ค่ะ
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าบางรายที่มาเลเซียเนี่ยพบว่าไม่เคยเดินทางออกไปต่างประเทศเลย
ค่ะ
นะคะก็เลยไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยเกิดขึ้นมาจากไหนเขาไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศเลย
อันนี้ฉันจะขอเก็บเป็นข้อสงสัยไว้แล้วเดี๋ยวเมื่อเราในช่วงคุยกับผู้เชี่ยวชาญฉันจะถามในประเด็นนี้นะคะว่ามันมีความเป็นมายังไงแต่ก็จะต้องอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าตอนนี้มันมีงานวิจัยนิดนึงออกมาแล้วก็เผยแพร่ทางน่าจะเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือว่าวารสาร Lancet Infectious Disease เนี่ยก็คือวารสารที่รายงานเกี่ยวกับโรคติดต่อเนี่ยค่ะโรคที่มันแพร่ระบาดได้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาเตือนมาว่าอาจจะมีประชากรโลกเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านคนเนี่ยที่มีความเสี่ยงถ้าไวรัสซิก้าเนี่ยมันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
อ๋ออันนี้คือการคาดการ
ณ์การ
2,000 ล้านคนจากประชากรโลกทั้งหมด
ใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในเอเชียในอเมริกาใต้แล้วก็ในแอฟริกานะคะเนื่องจากว่ามันจะได้ด้วยหลายเหตุผลก็คือ1ประชากรมีจำนวนมากและการแพร่ระบาดเนี่ยต้องดูด้วยว่า อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพร้อมไหม
จะ
อย่างเช่นถ้าในเอเชียเนี่ยประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็คืออินโดนีเซียกับอินเดียเรานึกสภาพออกใช่ไหมคะ
คือเขาแออัดมากอ
่
ะ
ใช่ค่ะแล้วในแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นไนจีเรีย
อ๋อ
ค่ะแน่นอนว่าถ้าในอเมริกาใต้ก็เป็นบราซิล
แล้วก็
ประเทศใกล้เคียงซึ่งมีโอกาสนะคะ
ค่ะ
อย่างเงี้ยแล้วก็เหตุผลที่เรานึกภาพปั๊บเนี่ยประเทศเหล่านี้น่าจะมีโอกาสความเสี่ยงเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่ซึ่งอยู่กันอย่างแออัด
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกลุ่มที่2ซึ่งต้องระวังเหมือนกันก็คือฟิลิปปินส์เวียดนามปากีสถานบังคลาเทศอันนี้ก็เสี่ยงถ้ามีกะเรื่องของการดูแลเรื่องสาธารณสุขไม่ดีพอเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มที่2ซึ่งต้อง
เวียดนามด้วยใกล้บ้านเราละ
ค่ะแต่จริงๆแล้วแถบเนี้ยสีน้ำเงินค่ะดิฉันดูนั่งดูแผนที่เนี่ยค่ะแถบนี้แหละสีน้ำเงินเกือบทั้งหมดนะคะ
ใกล้ไทยเข้ามาทุกที
ไม่ค่ะไทยสีน้ำเงินอยู
่ไทยก็ใช่ไทยสีน้ำเง
ิน สีน้ำเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเพราะนั้นถ้าสันนิษฐานเบื้องต้นที่คำถามเมื่อกี้นี้ดิฉันเข้าใจว่าอาจจะไม่ต้องเดินทางไปบราซิลแต่ว่าเดินทางไปมาระหว่างไทยอะไรพวกนี้หรือว่าประเทศที่มีความเสี่ยงอะค่ะที่บางครั้งเนี่ยเชื้อเนี่ยมันได้แพร่ระบาดแล้วแต่ว่าคนยังไม่รู
้ยังไม่รู้ตัวแต่ว่ามันฟักตัวอยู่ในตัวคุณแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นฮับสายการบินนะคะคือเป็นศูนย์กลางสายการบินแห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันนะ
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าเร็วกว่าดิฉันมานั่งดูไงว่าม
ันแพร่ระบาดเร็วมาก
เพราะมันเริ่มพบเชื้อใช่ไหมปี2490แต่ว่ามันระบาดมันก็มีการรายงานมาตลอดนะคะว่า ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้จนกระทั่งมาเร่งเครื่องขึ้นก็ในปี2558ใช่มั้ย
ค่ะแล้วเร็วนี้ปีที่แล้วนี่เองที
่ที่มีแบบจํานวนแบบมีข่าวแทบทุกเดือนนะคะ
ใช
่จนกระทั่งถึง59เนี่ยแหละจนถึงปัจจุบันเนี่ยแหละก็การติดเชื้อก็แพร่กระจายไปค่อนข้างจะวงกว้าง
ใช่คือมันทวีคูณเลยจากแรกๆเนี่ยที่ดิฉันติดตามข่าวมันจะอยู่แถบๆละตินอเมริกานะพวกบราซิลแล้วก็แอฟริกาก็มีนะคะจนงานมหกรรมโอลิมปิกเนี่ยเขามีการเตือนกันว่าระวังนะคนที่มีครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าคนที่วางแผนที่จะมีครรภ์เนี่ยควรหลีกเลี่ยงไปมหกรรมเชียร์กีฬาที่บราซิลเอาไว้ก่อนที่ริโอเดจาเนโรไว้ก่อนจนกระทั่งนักกีฬาบางคนยอมถอนตัวไม่ไปอ่ะกลัวติดเชื้อซิก้ากลับมา
โลกาภิวัตน์ค่ะ เพราะว่า1ในโลกาภิวัตน์ก็คือการเดินทางใช่ไหมคะการเดินทางสามารถไปได้เสรีไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนนะคะอีกอันนึงก็คือการค้ายุงสามารถเกาะลังหรือเกาะเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ชาวประเทศหนึ่งมาประเทศหนึ่งได้ดิฉันเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ใช้เวลานานเกินไปเน
า
ะ
หรือว่ามันมาแอบวางไข่เอาไว้ตามแหล่งน้ำ
อันนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่ะ
แล้วก็ติดเรือสินค้ามา
ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้วิ่งต่อเนื่องแล้วมาถึงประเทศปลายทางใช่ไหม
มันตายไปหลายรอบแล้วล่ะ
มันอาจจะแวะที่นั่นแวะที่นี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นโอกาสที่จะไปสู่ประเทศหนึ่งทวีปหนึ่งก็มีสูงอะค
่
ะ
เออค
่
ะ
เพราะนั้นโลกาภิวัตน์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะ
แล้วตัวมันเองก็วิวัฒนาการตัวเองด้วย นะคะอย่างเมื่อกี้ดร.บอกว่าไอ้สายพันธุ์ที่มันระบาดอยู่เนี่ยมันมีมา70ปีแล้วก็ที่สิงคโปร์เองค่
ะ
เขาก็ไปขุดคุ้ยมาเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์แห่งชาติของสิงคโปร์ร่วมกับสถาบันไบโออินฟอร์เมติกส์เขาระบุว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่ระบาดอยู่ในสิงคโปร์เนี่ยน
ะ
เป็นสายพันธุ์เอเชียที่มีการระบาดอยู่ในภูมิภาคเอเชียมากว่า60ปีแล้ว
ก็
คือมันไม่ได้มันเป็นสายพันธุ์ละตินอเมริกา
ตามทฤษฎีของโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเพียงแต่ว่าอย่างกรณีไข้หวัดนกอ่ะก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นก็คือว่าก่อนหน้านี้มันก็มีแต่ว่าโอกาสในการกลับมาแพร่ระบาดเนี่ยมันมีน้อยจนกระทั่งผ่านระยะหนึ่งไปนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยมันอาจจะมีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูเพราะฉะนั้นจากผู้ติดเชื้อนะคะรายแรก
ค่ะแล้วมันก็ระบาดไปเรื่อย
ๆในสมัยนั้นอาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าอาจจะคิดว่าเป็น
ไข้เลือดออก
หรือว่าไข้สมองอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าทางการแพทย์นี่ฉันเอาข้อมูลจากทางการแพทย์มานะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขบอกว่ามันมีอาการที่คล้ายๆกันกับไข้สมองอักเสบกับไข้เวสต์ไนล์แล้วก็ไข้เดงกีไวรัสเดงกีอะค่ะ
เดงกีนี่เป็นก็ประเทศไทยก็จะเรียกว่าใช่นิยมเรียกว่าไข้เลือดออกเหมือนกันนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นการสังเกตอาการอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการรายงานว่ามันคือไวรัสซิก้า
คือเจ้าไวรัสซิก้าเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มไข้สมองอักเสบได้เพราะว่ามีผู้ป่วยบางรายเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางรายมีแล้วนะคะแต่ว่ามีเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับอาการกลุ่มไข้เลือดออกมันจะชัดเจนมากกว่า
ค่ะเพราะว่ามันจะมีอาการอันนึงซึ่งเป็นลักษณะอาการสำคัญก็คือว่าปวดหัวนะคะไข้ขึ้นสูง
ไข้ขึ้นสูง
แล้วก็มีเลือดออกที่ตานะคะบางคนอาจจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งก็มีเลือดออกแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอาการเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตนะคะแล้วก็มีอาการปวดตามเนื้อตามตัวค่ะโดยเฉพาะข้อแล้วก็ผิวมันจะเป็นผื่นขึ้นมาแล้วก็มีเลือดในเหมือนอาการเลือดออก
เหมือนซึมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะ
ค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ป้องกันได
้
นะคะโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายถ้าเกิดว่ามีที่บ้านนะคะมีขันน้ำโอ่งหรือว่าภาชนะรองรับน้ำเนี่ยควรจะหาฝามาปิดให้มิดชิด
ก็ใส่เกลือลงไปหรือว่ามันจะมีผงเคมีที่ฆ่ายุงลายโดยเฉพาะนะคะก็พยายามที่จะไปใส่ในน้ำซึ่งมัน น้ำมันนิ่งอะค่ะเขาเรียกน้ำนิ่งค
่
ะ
ใช่
ที่มันมีปริมาณไม่ได้สูงมากมันเป็นเหมาะสำหรับเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลาย
ยุงชอบวางไข่มากเลยนะฮะ
หรืออย่างที่ดีที่สุดก็คือว่าแต่ยุงลายเนี่ยมันออกทำงานตอนกลางวันนะคะฉะนั้นต้องระวังตามกลางวันด้วยค่ะ
นึกว่ามาตอนกลางคืน
ไม่ค่ะแล้วยุงตัวที่กัดเนี่ยเป็นยุงตัวเมียดิฉันอ่านมา
อ๋อเป็นยุงตัวเมีย
ค
่
ะ
ตอนนี้เนี่ยที่ตลกมากเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ฟังคือนักวิจัยที่บราซิลแล้วก็จีนเขาไม่ได้ร่วมกันวิจัยนะคะเขาแยกกันวิจัยคนละประเทศแต่ว่าเขามีการคิดค้นวิธีควบคุมปริมาณของยุงว่าอย่างนี้ก็แล้วกันโดยการทำที
่
โดยการทำให้ยุงตัวผู้นะคะไปดัดแปลงพันธุกรรมมันให้ไปผสมพันธุ์กับตัวเมียแล้วลูกที่เกิดมาเป็นหมันนี่เก๋นะ
ก็น
่
าสนใจค่ะ
อันนี้ได้ผลนะคะคือที่บราซิลเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่บอกว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าระบาดเนี่ยนะคะเขาก็มีการวิจัยกันออกมานี่แหละปล่อยยุงที่ดัดแปลงพันธุกรรมแล้วเนี่ยนะคะเข้าไปสู่ในป่าที่มีการแพร่ระบาดของยุงเยอะๆเนี่ยให้มันไปผสมกับยุงตัวเมียในท้องถิ่นของมันเนี่ยแหละในป่าเนี่ยนะ
คะ
ปรากฏว่าลดปริมาณยุงได้จริง
ๆแต่ว่าก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคะคุณปราณีก็คือว่าความเป็นกังวลของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยในช่วงเวลานี้ไม่ได้กังวลในเรื่องว่ายุงเป็นพาหะอย่างเดียวนะคะกลัวว่าจะมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยที่เป็นตัวเป็นพาหะได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะได้มันมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ทีมนึงนะคะเขาไปสำรวจถ้ำกรุดบูมนะคะที่แอฟริกาใต้แล้วก็ไปพบว่าไอ้ค้างคาว
ค้างคาวตัวใหญ่กว่ายุงเยอะ
ค่ะค้างคาวเนี่ย
ยังไงคะดร.มันถูกยุงกัดหรือเปล่า
เขาจับตัวค้างคาวเนี่ยมาตรวจเลือดดูค่ะก็พบว่าในเลือดเนี่ยมีไวรัสอยู่หลายสายพันธุ์มากทีเดียว
เอาล่ะน่ากลัวยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบก็เขาต้องประเมินว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนอะค่ะนะคะว่ากลัวว่าเนื่องจากว่าจำนวนประชากรของตัวค้างคาวเองเนี่ยก็มีมากแล้วก็มีในทุกประเทศด้วยนะคะนี่เขาไปดูสำรวจในแอฟริกานะคะแล้วก็คือดิฉันก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะแพร่ระบาดยังไงแต่เข้าใจว่าเวลาคนที่เข้าไปหาอย่างเช่นหารังนกหรือว่าเข้าไปหาของอะไรที่อยู่ในถ้ำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะสัมผัสเช่นสัมผัสกับน้ำลายของค้างคาวสัมผัสกับมูลนะคะของค้างคาวหรือแม้กระทั่งค้างคาวมาจิกกัดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเพราะว่าพอมันเห็นคนแล้วมันตื่นแตกตื่นมันก็วิ่งพุ่งเข้าใส่ถูกไหมคะ
ค่ะแล้วค้างคาวมันอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
ใช่ใช่
มันยิ่งใกล้กว่าคนใกล้กับสายพันธุ์คนเหมือนก
ัน ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเชื้อไวรัสเนี่ย
มันเหมาะสมอย่างมากเลย
ค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะยังมีอีกหลายคำถามนะคะที่ดังเป็นข้อสงสัยกันอยู่แล้ววันนี้ฉันก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้รู้ท่านหนึ่งค่ะซึ่งเชื่อว่าจะให้ความกระจ่างนะคะได้ดีกว่าพวกเราค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดนึงในแพทย์นิพนธ์ชินานนทเวชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
โรคซิก้าเนี่ยหรือไวรัสซิก้าเนี่ยได้กลับมาระบาดอีกครั้งนึงซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศและล่าสุดล่ะมันก็มีข่าวว่าในกรุงเทพมหานครก็มีเหมือนกันทีนี้อยากทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยเพราะว่ามีหลายท่านก็กังวลใจอยู่อะค่ะท่านคุณหมอว่าพอจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังได้ไหมคะ
อ๋อสถานการณ์ก็อย่างที่เมื่อวานมีข่าวทางนั้นนะครับและท่านรองปลัดท่านทางกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าไวรัสซิก้าในประเทศไทยก็มีนะครับแต่มีเฉพาะบางจุดบางที่พื้นที่เฉยๆไม่ได้มีทั่วประเทศเหมือนกับไข้เลือดออกครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองปลัดก็ได้ชี้แจงว่ามีประมาณสัก20รายในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านั้นก็ประมาณเท่าๆกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นในเชิงจำนวนเนี่ยมันแทบไม่ได้ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
ค่ะ
เมื่อเทียบกับไข้เลือดออกนี่ไข้ลอกขึ้นสัปดาห์เป็นพันนะ
คร
ับสัปดาห์นึงเพิ่มเป็นพันแค่ว่าแต่เนื่องจากว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนไทยนะครับเข้าใจว่าไอ้ซิก้ามันจะเป็นโรคใหม่ทำให้คนที่เป็นแล้วทำให้สมองเล็กทุกคนหรือเปล่าแล้วมีอันตรายถึงชีวิตไหมจากข้อมูลนะครับจริงแล้วซิก้าเนี่ยมันมีเรารู้ในโลกเนี่ยประมาณสัก70กว่าปีแล้วครับแต่แค่ว่ามันอาการทั่วไปมันเป็นแค่เหมือนไข้ออกผื่นคนก็เลยให้ความสนใจน้อยเพราะมันไม่รุนแรง แล้วก็ในประเทศไทยเองที่เคยมีรายงานมาก็รวมทั้งที่ปีนี้ที่มีนะเขาก็ยังมีใครเสียชีวิตเลยก็ถึงแม้จะมีแต่มันก็มีแค่อาการไข้ออกผื่นปวดไม่ตามตัวปวดเมื่อยอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับไข้ออกผื่นทั่วไปแต่แค่ว่าที่เรามันมีคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกมาเนื่องจากว่าที่บราซิลเนี่ยมันมีเคสระบาดเยอะเป็นล้านเคสนะครับแล้วก็ทางอเมริกาใต้แล้วก็เขามีว่าคนตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาแล้วมีสมองเล็กมันเลยทำให้คนก็มีการเตือนของทั่วโลกเพื่อให้ระวังเรื่องโรคนี้ครับแต่มาตรการของประเทศไทยเนี่ยระวังมาตรการที่จะเฝ้าระวังควบคุมตั้งแต่ปี56แล้วครับว่าให้มีแต่เนื่องจากว่ามันมีมาตรส่งมาแล้วก็เคสผู้ป่วยไม่เยอะแล้วเราก็พบผู้ป่วยแบบเป็นกลุ่มก้อนไม่เยอะนะครับก็หลังมาที่มาตรวจเจอเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับมีรายหนึ่งจากรายหนึ่งที่เราไปสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีใครบ้างเกี่ยวข้องบ้างเราก็ติดตามไปดูทุกรายนะครับแล้วก็รวมทั้งเจาะหาเพิ่มเติมว่าถึงแม้จะไม่มีอาการแล้วแล้วยังมีเชื้อไหมต่างๆเราก็เป็นมาตรการที่เราทำต่อเนื่องครับเพื่อควบคุมให้อยู่ไม่ให้มันระบาดไปมากมายนะครับแต่ในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับว่ามีเฉพาะบางจุดเป็นหย่อมๆครับอย่างเช่นไปชี้บอกเชียงใหม่ไม่ได้ทั้งจังหวัดนะครับเฉพาะบางตำบลของบางอำเภอหรือว่าไปที่บางจังหวัดที่เราเห็นบอกว่าไอ้บึงการมันก็ไม่ใช่ทั้งจังหวัดบึงการนะครับก็เฉพาะบางตำบลบางอำเภอเหมือนกันที่เจอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเฉพาะบางจุดๆที่เราเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับผู้ป่วยที่มาเนี่ยยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าเราถือว่ามาตรการที่เข้มข้นที่เตือนมาคือเราระวังในคนท้องซ
ึ่
งแต่เวลาคนท้องเราก็ต้องเฝ้าระวังทุกคนที่มีความเสี่ยงเพราะว่าไม่รู้ว่ายุงจะมากัดคนไหนที่เป็นแล้วจะไปติดคนท้องเมื่อไหร่เราก็เลยต้องการควบคุมทั้งเฝ้าระวังในคนแล้วก็เร่งรัดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งยุงลายซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักในที่เราจะเจอนะครับ
ค่ะทีนี้คุณหมอลองค่ะทีนี้คุณหมอลองอธิบายให้ชัดเจนไหมคะว่าทำไมเราต้องระวังคนท้องเป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าในที่รายงานจากต่างประเทศมานะครับพบว่าในบราซิลเป็นหลักนะครับก็คือว่าในคนท้องเนี่ยมันมีพอรับเชื้อไวรัสซิก้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลกระทบว่าทำให้เด็กคนที่ในคนท้องเหล่านั้นเนี่ยคลอดออกมามีโอกาสที่จะเกิดโรคไมโครเซฟาลีหรือว่าโรคสมองเลยกันนะครับ
ค่ะ
งั้นเราก็เลยกลัวเรื่องนี้เขาก็เลยให้คำเตือนว่าทั่วโลกควรต้องเตรียมแล้วก็เฝ้าระวังแต่ในประเทศไทยเองที่มีรายงานว่ามีผู้ท้องตั้งครรภ์แล้วก็ติดเชื้อนะครับที่คลอดมา 7-8 รายก็ไม่มีใครมีสมองเล็กสักคนนึงครับแต่ก็ยังโมนิเตอร์ต่อว่าเด็กเหล่านั้นยังมีพัฒนาการปกติไหมอะไรต่างก็เป็นมาตรการที่ต้องติดตามต่อด้วยนะครับ
ค่ะอย่างนี้ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยอาการจะออกเมื่อไหร่อะคะถึงจะรู้ว่าเขาป่วยด้วยโรคแบบนั้นแบบนี
้ปกติเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงรับเชื้อไปแล้วก็จะมีช่วงเชื้อที่จากยุงที่กัดไปแล้วก็ฟักตัวช่วงหนึ่งแล้วก็จะเริ่มมีไข้ออกผื่นซึ่งก็ประมาณสักอาทิตย์นึงครับที่จะเป็นระยะที่เขาประมาณการนะครับ
ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะค่ะที่นี้สถานการณ์ในต่างประเทศมันแพร่ระบาดต้องใช้คำนี้นะคะแพร่ระบาดเร็วแล้วก็ขยายวงเพราะว่าจากรายงานล่าสุดเนี่ยมี39ประเทศที่พบเลยนะคะแล้วก็ในอเมริกาก็พบหลายรัฐเหมือนกันมันก็เลยสร้างความวิตกว่าเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงที่มันจะเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือเปล่าเนี่ยดังนี้คุณหมอช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะคะ
คือไอ้ที่มีหลายประเทศเนี่ยเพราะว่าเดิมอาจจะคนไม่ค่อยได้ตรวจคนหรือว่าหานะครับเพราะนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีแต่ก่อนนั้นมันอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้ก็เลยไม่ได้ตรวจไว
้
แต่ตอนนี้ทุกประเทศรับการเตือนจากองค์การอนามัยโลกทุกคนก็จะเริ่มค้นหามากขึ้นพอค้นหามากขึ้นอาจจะมีบางกลุ่มที่มีไม่เยอะแต่ไปตรวจเจอแล้วก็สิ่งสำคัญคือบางคนเป็นเยอะหรือเป็นน้อยแล้วแต่ละประเทศนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้ครับการตรวจค้นให้พบและรักษาให้เร็วควบคุมให้อยู่เนี่ยนะเป็นทุกประเทศเขาทำร่วมกันนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีที่จะคุยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขในอาเซียนนะครับเพื่อจะหาแนวทางช่วยกันทั้งอาเซียนเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอาเซียนเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็จะดำเนินการสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซิก้าในภูมิภาคนี้ครับทำงานร่วมกันเยอะเหมือนกันครับ
คุยที่ไหนคะที่เมืองไทยหรือว่าไปที
่
ต่าง
ประเทศเขาจะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับก็จะมีมาตรการที่จะทำเทเลคอนเฟอเรนซ์กันนะครับในสัปดาห์หน้าครับ
พอจะบอกเนื้อหาได้ไหมคะว่าจะโฟกัสไปที่เรื่องใด
ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะต้องมีทีมงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมการอยู่ครับแต่ก็มีข้อตกลงแล้วจะช่วยกันอย่างไรต่างๆเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีผู้ป่วยมากน้อยไม่เท่ากันศักยภาพของการตรวจคัดกรองแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันแล้วก็การรายงานมันเหมือนกับคล้ายๆกันจริงๆถ้าดูโดยตรงนะครับหลายปีผ่านมาแล้วเคยมีรายงานเคสในภูมิภาคอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับ
จะ
มีรายงานเคสเหล่านี้อยู่บ้างครับแต่มันไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนที่เราบอกว่ามันช่วงนี้ระบาด แต่ถ้าไปดูจริงๆนะครับมันระบาดเฉพาะบางจุดครับมันไม่ได้ระบาดแบบแพร่เหมือนกับไข้เลือดออกที่เป็นเยอะมากในประเทศเราซึ่งมากกว่าซิก้าเยอะครับ
ค่ะทีนี้มันมีข้อสงสัยหนึ่งอะค่ะคุณหม
อ
ก็คือว่าในฟิลิปปินส์มีรายงานว่ามีผู้ป่วยเนี่ยได้เข้ารับการรักษาแล้วก็มีการเมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะแล้วก็มีการยืนยันเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นสตรีแล้วก็ติดไปมีเชื้อไวรัสซิก้าแต่ว่าจากการสืบประวัติย้อนหลังไปเนี่ยเธอไม่เคยเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดนะคะทีนี
้
มีความเป็นไปได้ตรงไหนคะว่าเธอจะได้รับเชื้อมาจากที่ใด
คือมันอาจจะเป็นเชื้อที่ยุงที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วครับก็เหมือนที่เราบอกว่าของเราเองก็อาจจะไม่ได้ไปเอามาเชื้อจากที่ข้างนอกนะครับ
ค่ะ
อาจจะเป็นเชื้อของในประเทศเราเองแต่แค่ว่าที่ผ่านมาคือมันไม่ได้ระบาดนะครับมันเจอบ้างแต่มันก็ปะปายก่อนตอนนี้ทุกประเทศเขาก็ใช้กลไกการสอบสวนที่มาที่ไปทุกอย่างครับแล้วเราก็จะไม่โทษใครกันทั้งสิ้นแต่แค่ว่ามาตรการที่สำคัญคือไม่ว่ามันจะเกิดที่ไหนแต่เราต้องควบคุมยุงให้มันไม่มีปัญหาและนำเชื้อที่มีอยู่เนี่ยไปแพร่คนอื่นครับ
ทีนี้จะทีนี้จะพูดอะไรในลักษณะนี้ได้ไหมคะว่าเชื้อไวรัสซิก้าจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีอยู่ในประเทศในแถบเอเชียของเรา
ใช่ครับ
อ๋อค่ะ
ได้ครับคือมันอาจจะมีมาก่อนนานแล้วครับเพราะว่าถ้าไปดูประวัติย้อนหลังหลายประเทศนะครับก็เคยมีเจอตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างหลายๆประเทศในที่เป็นแปซิฟิกเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนโรคทางด้านท็อปิคอลอะครับแต่แค่ว่าคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันไม่ได้สนใจมันเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีรายงานเรื่องไมโครเซฟาลีหรือว่าสมองเล็กจากการที่ติดเชื้อไวรัสพวกนี้ครับแล้วก็ยังไม่เคยรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคซิก้าครับเพราะมันเจอโรคซิก้ามา70กว่าปีแล้วครับซึ่งใน70ปีที่ผ่านมามันอาจจะมีแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไรแล้วก็รายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับไมโครเซฟาลีก็ไม่ได้รีเลทกันกับเรื่องซิก้าที่ผ่านมาแค่ว่าประเด็นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่มันมีรายงานแล้วก็เกิดทางลาตินอเมริกามากแล้วก็รวมทั้งมีผู้ป่วยที่เป็นไมโครเซฟาลีมากก็เลยต้องมีการเตือนซึ่งก็ดีครับมันจะช่วยทำให้เราawareness เรื่องนี้แล้วก็เตรียมการรองรับว่าถ้าสมมติมันเป็นจริงแล้วก็ควรต้องป้องกันโดยเฉพาะบนท้องจะได้ไม่ได้เกิดผลกระทบที่ตามมาระยะยาวครับ
ค่ะคุณหมอคะถ้าพูดในแง่ของความเสี่ยงนะคะได้อยากถามเป็นข้อสังเกตนิดนึงค่ะว่าทำไมในลาตินอเมริกาโดยเฉพาะในบราซิลเนี่ยจึงมีการแพร่ระบาด ที่ขยายเป็นวงกว้างอะคะ
ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจในเชิงรายละเอียดนะครับแต่คิดว่ามันคงมีเรื่องเวนเตอร์นั่นแหละครับมันยุงเยอะมั้งครับแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติอะไรต่างอาจจะมีหลายปัจจัยครับซึ่งตรงช่วงนี้ผมเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้มีการศึกษาละเอียดมากขึ้นและผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจที่ตรงกันมันก็จะสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาเผยแพร่มากขึ้นนะครับแล้วมันจะได้แก้ไขได้ถูกจุดมากขึ้นนะครับแต่มาตรการสำคัญของประเทศเราคือมันเนื่องข้อมูลคือผู้ป่วยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่แค่ว่ามาตรการที่สำคัญคือตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วที่ช่วยกันเร่งการทำสามเก็บสามโลครับเก็บน้ำเก็บขยะเก็บบ้านเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ในบ้านท่านเลยต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงอย่างน้อยถ้าไม่มีเวกเตอร์โอกาสที่จะแพร่กระจายก็ลดลงไปด้วย
ค่ะแต่ว่าไวรัสซิก้าเนี่ยก็แพร่ระบาดโดยยุงลายใช่ไหมคะ
ครับในหลักๆก็จะเป็นพาหะหลักนะครับว่าเป็นยุงลายครับ
สายพันธุ์เดียวกับไข้เลือดออกหรือเปล่าคะ
ใช่ครับก็เป็นพวกกลุ่มอีดีครับอีดีก็คือยุงลายนะครับอีดีอีจิปตาอีดีอาโบพิกตัสอะไรพวกนี้ครับก็มีครับ
แต่ว่าความันจะแตกต่างกันตรงสายพันธุ์ของยุงลายใช่ไหมคะ
ใช่ครับบางต้นมันแล้วแต่ว่ายุงลายที่อเมริกาใต้จะเป็นสายพันธุ์ไหนซึ่งใครแถวนี้จะเป็นอะไรครับ
อ๋อค่ะ
แต่เขาคงต้องเปรียบเทียบกันอีกทีนะครับว่าเป็นชนิดไหนอะไรอย่างไรเพราะว่ามันก็ต้องมีการศึกษาทางด้านกีตาเพิ่มเติมในศึกษารายละเอียดนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเพิ่งมีโรคที่มันไม่นาน
ครับนี่มีข้อสงสัย
จะเป็นไข้เลือดออกของบ้านเราเป็นหลักๆเลยครับ 90% ครับ
ค่ะทีนี้เราจะสังเกตพบได้อย่างไรคะว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างไวรัสซิก้ากับไข้เลือดออกอะค่ะ
ที่ผ่านมาที่คนจะสงสัยไวรัสซิก้าโดยเฉพาะในแล็บเมืองไทยนะครับก็คือหลังจากตรวจไข้เลือดออกไม่เจอตรวจไข้ปวดข้อยุงลายไม่เจอแล้วค่อยไปคิดถึงซิก้าซึ่งตอนแต่ก่อนนี้ยังไม่มีการตรวจในเมืองไทยเนี่ยต้องส่งตรวจเอาเลือดไปตรวจถึงอเมริกาฮะแต่ตอนนี้พอรู้เรื่องนี้ทางความร่วมมือไทยสหรัฐก็เอามาพัฒนาแล้วก็มาเตรียมระบบอันนี้ตั้งแต่ปี5-6แล้วครับเราก็สามารถรู้ได้เร็วขึ้นแล้วเราก็เตรียมอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บอกว่ามีในไทยคือเราตรวจกันเองอยู่แล้วครับสามารถมีเครื่องมือตรวจแล้วก็รู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็เตรียมรองรับว่าถ้าเกิดใช่เราก็ต้องรีบควบคุมให้ทันตามเวลาที่ระบุครับที่เรากำหนดเป็นมาตรการเข้มข้นกันเพื่อควบคุมให้ซิก้ามันระบาดครับ
ค่ะคุณหมอคะถ้าท่านดูจากอาการโดยทั่วไปที่ระบุกันตามหน้าสื่อเนี่ย มันก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับไข้เลือดออกค่ะก็คือว่าปวดหัวนะคะแล้วก็มีเหมือนกับตาแดงที่ขึ้นนะคะที่ประมาณบริเวณหางตาแล้วก็มีผื่นขึ้นเหมือนกัน
ครับเหมือนกันเลยครับไม่แตกต่างกันเลยครับเลยอาการทั่วไปบางทีมันแยกกันเลยยากนะครับแต่แค่ว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยคอนเฟิร์มคือการเจาะเลือดไปตรวจนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็นกลุ่มก้อนเช่นมีไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อนเน้นหนักก็จะเป็นไข้ออกผื่นนะครับพวกไข้เลือดออกบางทีมันเป็นเหมือนผื่นแดงๆแต่ไม่ได้เป็นออกผื่นเป็นปื้นเหมือนกับนั่นนะครับแต่มันจะเป็นคล้ายๆกลุ่มไข้ออกผื่นซึ่งมีหลายโรคที่เป็นไข้ออกผื่นเหมือนกัน
ค่ะทีนี้มันจะมีมาตรการอะไรหรือว่าข้อแนะนำอะไรที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะสังเกตตัวเองได้ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าโรคนี้ก็รักษาตามอาการใช่ไหมคะ
ใช่ครับคล้ายเหมือนไข้เลือดออกครับยังไม่มียารักษาโดยตรงนะครับแล้วก็ยังใช้รักษาตามอาการอ
ัน
นี้ก็คือว่าถ้าประชาชนทั่วไปมีอาการไข้ปวดข้อมีผื่นขึ้นแล้วก็สงสัยเอ๊ะบ้านเราก็ยุงเยอะจะเป็นอันนี้ไหมแล้วก็ถ้ามีเป็นหลายๆคนในครัวเรือนอะไรต่างเนี่ยนะก็พร้อมกันนะครับก็แจ้งกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าไปหาหมอที่เกี่ยวข้องแล้วก็เขาก็จะช่วยดูแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเจาะเลือดต่างๆครับแล้วเขาก็จะส่งมายืนยันทางด้านแลบที่เกี่ยวข้องในกรมวิทย์หรือว่าทางการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างนะครับก็จะช่วยบอกแต่แค่ว่ามาตรการที่สำคัญคือแม้ว่าจะสงสัยใช่หรือไม่ใช่แต่สำคัญคือกำจัดยุงที่อยู่ในบ้านท่านก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นขยะเอ่ยพวกภาชนะที่มีน้ำขังเอ่ยต่างๆรวมทั้งทำให้บ้านเราปลอดโปร่งแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะใช่แต่อย่างน้อยก็จะถ้าเป็นก็เป็นคนเดียวจะได้ไม่กระจายไปคนอื่นด้วยครับ
ค่ะ
แล้วสิ่งสำคัญคือถ้าไม่ถูกยุงกัดโอกาสที่จะเป็นเพราะนั้นคนที่เป็นเนี่ยเขาก็แนะนำให้ทายากันยุงไปด้วยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ภาวะไวรัสที่อยู่ในเลือดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักอาทิตย์เดียวเองนะครับถ้าเราป้องกันช่วงนั้นไม่ให้ถูกยุงกัดตามละเมิดไม่กระจายคนอื่นก็โอกาสความเสี่ยงก็จะลดลงไปด้วยครับ
อ๋อค่ะทีนี้มีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงแล้วเดินทางกลับมาเขาเกิดอยากรู้ว่าเขาอะได้รับเชื้อมาหรือเปล่าเนี่ยในช่วงวันไหนควรจะไปตรวจอะคะ
ก็คือถ้าไปแล้วกลับมาสักอาทิตย์กว่าหรือว่าช่วงที่ไปเกิดมีไข้ออกผื่นตามตัวนะครับกลับมาก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไปตรวจนะครับซึ่งจะต้องยังมีสถานที่สามารถตรวจได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบำราศนราดูนของกรมควบคุมโรคนะครับโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าทางกรมวิทย์ที่เขาสามารถเจาะเลือดตรวจนะครับแต่ยังไงก็ต้องแจ้งแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีประสานงานกันแล้วก็รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งนะครับให้เขาก็ประสานงานมาเจาะเลือดตรวจต่างๆแต่ในพื้นที่ที่ไปมาอย่างเช่นนักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกมานะครับกลับมาแล้วเราก็มีการตรวจนะครับแต่ถ้าเลยกว่า1อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาตรวจในปัสสาวะครับซึ่งถ้าบางทีก็ตรวจปัสสาวะเจอเชื้อไม่เจอเชื้ออะไรอย่างไรในหลายๆรายที่ไปสอบสวนก็เจอในปัสสาวะนะครับแต่แค่ว่าในนักกีฬาโอลิมปิกที่ไปบราซิลกลับมาทุกคนตรวจแล้วก็ไม่พบเลยสักคนนะครับ
ความแตกต่างของพบในเลือดกับพบในปัสสาวะนี่มันเป็นอย่างไรคะ
ก็คือเหมือนกันนะครับมันใช้ตัว PCR ตรวจแบบเดียวกันนั่นแหละครับแค่ว่าเป็นสารคัดหลั่งก็พบว่าไอ้ไวรัสมันมาอยู่ในปัสสาวะช่วงนึงครับหลังจากอยู่ในเลือดแต่แค่ว่ายุงมันมากัดมันเอาแต่เลือดนะครับไม่ได้ปัสสาวะเข้าไป
อ๋อค่ะ
ครับมันก็เลยที่จะระบาดติดง่ายก็คือช่วงที่อยู่ในเลือดแล้วก็โดนยุงกัดแล้วก็ติดต่อครับ
ทีนี้มันมีข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลกเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะติดต่อกันได้ถ้าคนที่ได้รับเชื้อเนี่ยเกิด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา
ครับก็เลยแนะนำว่าถ้าสมมุติเราเกิดมีไข้ออกผื่นไม่ตามตัวแล้วก็ไปพื้นที่เสี่ยงอะไรมาแล้วเราสงสัยตอนนั้นก็ยังไม่รู้ผลว่าเป็นไวรัสที่ก้าหรือไม่ที่ก้าครับก็ใช้ถุงยางคุมกำเนิดก่อนแล้วกันนะครับ
ค่ะก็ต้อง
ก็ไม่มีครับก็อย่าให้ยุงกัดเราเพราะว่าถ้ายุงไม่มากัดเราถ้าเราเป็นจริงเราก็ไม่ได้แพร่คนอื่นเท่าไหร่แล้วเราคุมกำเนิดได้ช่วงมันก็จะไม่ทำให้เชื้อไปไหนครับ
หน้าฝนก็คงควบคุมลำบากเหมือนกันนะคะคุณหมอ
ค่ะใช่ครับแต่เราเลยต้องเร่งรณรงค์ที่จะให้ประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนเร่งกำจัดยุงลายในบ้านตัวท่านนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่สามารถตามไปเข้าในบ้านทุกบ้านได้แต่แค่ว่าในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะไปควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีซิก้าก็จะคุมหนักหน่อยที่ไข้เลือดออกเขาก็ไปทำอยู่แล้วก็ทำมาตรการร่วมกันไปเลยครับทั้ง3โรคเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนแหละครับจะมีส่วนร่วมในการกำจัดยุงลายในบ้านท่านเองและรวมทั้งแหล่งปอพันธุ์ในบ้านท่านเองครับ
ค่ะมีอีก2คำถามค่ะคุณหมอคะก็คือว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเชื้อที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยจะอยู่นานกว่าปกติอะค่ะแล้วก็ไปแสดงอาการหลังจากผ่านไปแล้วเป็นหลายสัปดาห์ค่ะ
เป็นหลายสัปดาห์เนี่ยตอนนี้กำลังมีศึกษากันนะครับเพิ่มเติมว่าไอ้ตกลงมันอยู่ได้นานกี่ปีด้วยแต่ที่ผ่านมายังเจอแบบไม่นานเป็นปีนะครับแต่เห็นหลายวันเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีบอกว่ามันจะเป็นเดือนไหมอะไรต่างไงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าภาวะไวรีเมียแต่ละคนมันอาจจะมีไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนมีมากมีน้อยร่างกายสร้างอิมมูนได้เร็วมันก็จะลดลงเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามครับรวมทั้งการศึกษาเฝ้าระวังเรื่องนี้ต่อเนื่องครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันจะเป็นกระจายไหมถ้าคนเป็นเมื่อไหร่ก็ควรต้องควบคุมไม่ให้ยุงมาตัดแล้วมีรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกครับก็เพื่อให้กระจายเชื้อแต่แค่ว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ไปไหนนะครับแต่ก็ต้องป้องกันคนเหล่านั้นเหมือนกันส่วนเรื่องว่าอยู่ได้นานแค่ไหนผมว่าเดี๋ยวในประเทศไทยก็จะมีการศึกษาพวกนี้ครับถ้ามีจะต้องนานแค่ไหนติดตามเพราะอย่างน้อยนะครับในคนท้องที่มีในประเทศไทยที่คลอดออกมายังไม่มีเด็กคนไหนเป็นไมโครเซฟาลีที่ถึงแม้ว่าจะตรวจเลือดในคนท้องคนนั้นเจอว่ามีเชื้อไวรัสซิก้านะครับ
ค่ะก็จากคำถามเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่คำถามสุดท้ายนะคะว่ามันมีโอกาสไหมคะที่ตัวไวรัสซิก้าเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็มีความร้ายกาจขึ้นมานะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีโอกาสกลายพันธุ์ไหมคะเพราะว่าคนหลายคนเริ่มมีการพูดในเรื่องประเด็นนี้ค่ะ
คือคำถามเนี่ยครับคือมันก็มีการศึกษาต่อแต่ข้อว่ามันก็เหมือนกับเมื่อมันไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับแต่แค่ว่ามันจะเป็น 0.0000 เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็มาศึกษาต่อต้องมีการเฝ้าระวังครับเหมือนกับโรคไวรัสทุกตัวครับที่เกิดในประเทศไทยแล้วเราก็จะเฝ้าระวังว่ามันจะทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นไหมมันจะกลายพันธุ์ไหมมีอะไรต่างไงครับซึ่งอาจารย์ที่จุฬาเองก็ได้เคย recommend เรื่องพวกนี้ครับแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังเรื่องนี้ต่อครับส่วนถามว่ารุนแรงแค่ไหนผมเชื่อว่าจำนวนเคสในผู้ป่วยในบ้านเราเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็มันยังไม่เยอะมากแต่แค่ว่าผมก็ไม่อยากให้มันเยอะนะครับแต่แค่ว่าระบบการติดตามก็ต้องมีต่อเนื่องครับรวมทั้งก็ติดตามข่าวสารจากต่างประเทศด้วยเหมือนกันว่าไอทีบีเยอะๆเนี่ยมันมีรุนแรงไหมเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่ครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่มีความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องและการเตือนก็จะเตือนให้อย่างชัดเจนครับสำหรับประชาชนทั่วไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องช่วยดูแลตนเองด้วยครับในแง่ของการควบคุมลูกน้ำยุงลายแล้วก็สิ่งที่เป็นพาหะในบ้านคร
ับ ค่ะไอ้เรื่องนี้จะพยายามช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่รับฟังมานะคะแล้วก็มีคำถามฝากมาก็เพราะว่าเขากังวลเนื่องจากว่าเรารับรู้ในเรื่องไข้เลือดออกว่าแต่เดิมเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้แต่ว่าหลังจากที่เกิดเคสคุณปอขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้คนมาให้ความสนใจในเรื่องไข้เลือดออกมากขึ้น
อ๋อ
ค่ะ
เขาไข้ออกไม่ได้ดีหลายสายพันธุ์นะครับยังสายพันธุ์เติมหมดนะครับ
ค่ะหรอคะ
อืมครับไม่ได้มีสายพันธ
ุ์
ใหม่นะคร
ับ ค่ะแต่ว่าคุณหมอยืนยันนะคะว่าในช่วงนี้นี่ยังไม่มีอะไรที่รุนแรงและน่าห่วงเพียงแต่ว่าเราเน้นมาตรการป้องกันนะคะ
ครับใช่ครับแต่เราก็ต้องติดตามข่าวสารตลอดนะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเองก็ติดตามตลอดครับเพื่อไม่ให้เกิดความประเภทความรุนแรงแล้วมาบอกตอนนั้นมันก็สายเกินไปแต่เราก็ต้องติดตามดูว่าอันไหนที่เป็นข้อที่จริงเราก็แจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ความเข้าใจและตระหนักแต่ไม่ใช่ตระหนกนะฮ
ะ
เพราะหลายคนบอกไปฟังปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวกลายเป็นอีกเรื่องไม่ใช่ครับเราให้รู้เท่าทันมันแล้วเราจะจัดการตัวเองอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นหรือว่าไม่ให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้ในประเทศไทยครับ
ค่ะทีนี้มีช่องทางไหนบ้างคะที่ประชาชนซึ่งสนใจในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งสื่อสารโดยตรงจากกรมควบคุมโรคอะค่ะ
ก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรครวมทั้งสำนักโรคอุบัติใหม่แล้วก็1422ตามเบอร์โทรที่เป็นของกรมควบคุมโรคได้ครับข้อมูลข่าวสารน่าสามารถมาโทรประสานแล้วก็ถามข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับเราสามารถสร้างการเรียนรู้ให้ทุกคนได้เพื่อเข้าใจแล้วก็จะได้รู้เท่าทันด้วยครับ
มีเว็บไซต์ใช่ไหมคะ
มีครับมีเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคครับ
ก็
เข้ามาดูแล้วยังมีความรู้ในเกี่ยวข้องกับซิก้ารวมทั้งอะไรต่างเพิ่มเติมครับแล้วถ้าจะสงสัยเบอร์โทรก็จะเป็น1422ใช่ครับก็จะเป็นเบอร์โทรของกรมที่จะเผื่อถามมีอะไรต่างที่ทำงานนะคร
ับ อ๋อค่ะแต่ว่ายังไงทางกรมก็จะอัปเดตสถานการณ์อยู่เป็นระยะถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็สิ่งที่เกี่ยวข้องก็จะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบครับ
ค่ะเท่าที่เราได้รับฟังกันไปเนี่ยก็มันก็ได้ข้อคิดและได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะ
ค่ะเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้รู้ตัวจริงเลย
ค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากบอกก็คือว่าอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยไวรัสเนี่ยมันอยู่ในร่วมกับเรามานะคะแล้วก็อยู่ในยุงอยู่ในอะไรเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานสิ่งที่ต้องทำก็คือว่า1เราต้องดูแลตัวเราเองแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ค่ะ
เพราะว่าพอมันเป็น โรคระบาดที่มีเป็นปัญหาร่วมของทั่วโลกเพราะว่าถ้าดูจากจำนวนประชากรใช่ไหมจำนวนประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยก็39ประเทศนะคะ ถ้ารวมฟิลิปปินส์เข้าไปดิฉันเข้าใจว่าหรือว่าหลายๆประเทศที่เพิ่งจะพบเนี่ยก็น่าจะ40ประเทศได้แล้วละเพียงแต่ว่าจำนวนประเทศมันเยอะก็จริงแต่เนื่องจากว่าถ้าเราดูตามรายงานแล้วอย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าเมื่อมันมีการรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็การรักษาตามอาการเนี่ยมันก็สามารถจำกัดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้ในเร็ววันแล้วก็จะมีวิธีทางสาธารณสุขในการควบคุมโรคได้กับการผู้ป่วยแยกออกมามันก็จะการแพร่ระบาดมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าถ้าเราดูจากก่อนหน้านี้เราก็ติดหลายจังหวัดนะคะมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจังหวัดแล้วก็มีการดูแลจนกระทั่งหลายจังหวัดก็รายงานมาแล้วว่ามันจำนวนผู้ป่วยลดลงจนกระทั่งจำนวนความเสี่ยงของพื้นที่เนี่ยของเรามันก็ลดลง
ค่ะ
นะคะ
ค่ะคือจริงๆแล้วไวรัสซิก้าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวจนต้องตื่นตระหนกเพราะว่าความจริงเนี่ยอาการป่วยเนี่ยนะคะมันรุนแรงน้อยกว่าโรคซาร์ที่เคยระบาด
อ
ีกนะคะโรคซาเป็นกลุ่มอาการของทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงอันนั้นน่าเกี่ยวข้องกับระบบหายใจโดยตรงซึ่งมันจะรุนแรงกว่าอาการไข้เลือดออกในกลุ่มอาการไข้เลือดออกนะคะ
ก็คืออย่างแรกที่สุดเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างที่สองก็คือว่าในถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดหรือว่าอะไรอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีแผ่นกลมๆซึ่งสามารถติดตามเสื้อผ้าแล้วก็จะไล่ยุงได
้ไม่ต้องฉีดพ่นด้วยแปะอย่างเดียว
หรือว่าเราก็มีครีมซึ่งสามารถที่จะทำให้ยุงเนี่ยไม่เข้าใกล้เรานะคะ
มันก็
มีอยู
่
ก็ใช้เบื้องต้นก็คือเราต้องดูแลตัวเองเราเองก่อนเมื่อเราจำเป็นต้องเดินทางแปะติดตามข้อมูลข่าวสารด
ู
แลตัวเองนะคะส่วนที่สองก็คือที่ดิฉันคิดได้เร็วๆในตอนนี้ก็คือว่าเมื่อการเดินทางมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดูแลแล้วก็ทำให้การเดินทางเนี่ยจำนวนการเดินทางในช่วงนี้มันลดน้อยลง
ค่ะถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่นะคะนอกจากต้องป้องกันยุงแล้วคนควรจะป้องกันตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงๆด้วยนะคะ
อ้างเหรอคะ
เพราะว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยสามารถจะติดต่อผ่านกันทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคือก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกพบว่าติดจากผู้ชายเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยจะติดจากผู้ชายนะคะที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสซิก้าแต่ล่าสุดองค์การอนามัยโลกพบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เดินทางไปพื้นที่ที่มีไวรัสซิก้าระบาดอยู่เนี่ยคุณสามารถจะติดเชื้อซิก้าแล้วก็เป็นพาหะได้พร้อมกับแนะนำให้คุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่เดินกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนั้นน่ะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์นานถึง6เดือนหรือถ้าจะมีก็มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะจะปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วนอกจากนี้เขาก็บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจจะระบาดเชื้อซิก้าได้เนี่ยนะฮะมันสามารถติดต่อผ่านกันได้ทั้งทางการร่วมเพศทางช่องคลอดทางทวารแล้วก็ทางปากได้ด้วยก็ต้องระมัดระวังมีเซ็กซ์กันไว้ในช่วง6เดือนตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ
ความเสี่ยงเนี่ยเหมือนเชื้อ HIV เนาะ
ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณดูแลรักษาตัวเองนะจะสามารถป้องกันกลุ่มโรคเสี่ยงได้หลายโรคเหมือนกันนะคะวันนี้เราคุยกันได้สาระมากมายรวมทั้งวิธีการป้องกันตัวด้วยนะคะ
ใช่ค่ะดิฉันว่าวันนี้เราเป็นการคุยที่มีสาระอย่างยิ่ง
สาระเพียบเลยนะคะแล้วเรามาพบกับสาระดีๆกันใหม่ในเสาร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันปราณีจันทรกุลและดร.นภพรพิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการคิดบนรอยต่อทุกวันเสาร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS